і нічого не нагадувало про Юріїв день. Але усі розуміли оманливість такого становища. Атмосфера в автобусі була в цілому тривожна. Кривавий пастор час від часу зазирав до свого підручника з демонології і молився. Боєць Юхименко нервово нишпорив по підсумках і постійно перекладав з місця на місце якесь солдатське причандалля. Вакарчук так само сопів щось лірично під ніс і дивився у вікно. Остап Вішну тихо пиздів з волинським лицарем, котрий точив мантачкою свого довжилецького меча, курив червоні прилуки і запивав це діло пивом з пляшки. Гриша номер один одним оком дивився у свою пхагавата пурану, а іншим сканував простір салону і ситуацію за вікном. Гриша номер два виїдав чорт уже зна яку пачку печива і теж контролював ситуацію. Навіть стара Вьольва Євдокимівна грала свою специфічну роль. Оскільки вона жодного разу не те, що не прокинулася, а навіть і не поворушилася, то з мовчазної згоди товариства Гегемонт обережно повісив на неї піхви від свого меча та вмостив на її закутану у хустку голову шолома, аби той не мотилявся по салону на укравтодорівських вибоїнах. Так вона й сиділа, упершися у свій дерев'яний ціпок, прикрашена лицарським бацинетом. Голова Корчинського шаруділа вусами в кульку, але мовчала. А конунг СБУ Арлекін Петрович вів фаршрутку та іноді торкався руків'я сокири, перевіряючи, чи та досі на місці. Томас Якович скористався хвилиною відносного спокою, аби упорядкувати хаотичні думки. Він дивився на пасажирів, чухав під лопаткою довгими руками і складав усе докупи. Спочатку він, як міг, проаналізував доволі дивну ситуацію з головою Корчинського. Все ж таки це було незвичайно і навіть надзвичайно, щоб голова, отак окремо від тулуба, жила повноцінним життям, брала активну участь у соціальних процесах і навіть військово-політичних конфліктах. Ха-ха. А оці її вуса? Нахуя голові такі пишні вуса? Може це антени для телепатичного зв'язку? Тут йому пригадався популярний український письменник Василь Шкляр і розлога стаття про нього, що одного разу трапилася павіану в Упорятинському віснику. Подивіться, мовляв, Василь Шкляр мудро зауважив ось це, а ось тут Василь Шкляр заявив, що влада цинічно, що то там, ну і так далі. Тут павіан трохи замріявся, в його голові почалася невеличка вистава у затишному супроводі голосу народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв Богдана Сільвестровича Сталоне. «Драма-фієрія Василь Шкляр насувається», – здалеку почав голос. «З газетної шпальти на вас дивиться письменник. Дивиться мудро, дещо втомлено, по-батьківськи. Так проникливо, що аж зранку не хочеться виходити на роботу. Але перш за все ми бачимо, знову ж таки, вкрай підозрілі письменницькі вуса. Такі, знаєте, типові вуса зі старовинних польських анекдотів про буряків. Патріархальний акцент прямо посеред парадного абресу. Що ж примушує людей прикрашати себе такими архаїчними вусами?» Лунав неквапливий голос Богдана Сільвестровича. «Має ж у цьому бути який-то поведінковий мотив. Так чи інакше, вуса – це сигнал. Але про що він сигналізує? Можливо, про соціальний статус? А можливо, про якусь особливу гендерну нішу? Можливо, навіть це біологічний маркер, пов'язаний з віком особи. Але факт полягає в тому, що маркування соціальної ролі за допомогою вусів сягає сивої давнини. В цьому є щось мисливсько-збиральницьке. Це дуже зручно. Бо по вусах усе видно, хто скільки товчеться на цьому світі, хто зібрав більше ягід та горіхів, а хто менше. А хтось взагалі шмаркач зелений, котрий поки не зібрав ніхуя, окрім неминучого раннього пародонтозу. Я так собі думаю, хто таврує власне тіло такими палеолітичними ознаками, як от вуса, той і мислить відповідно. Я би сказав при всій повазі глибоко музейно. Але це музей дуже цікавий. Туди можна піти і подивитися, що було колись, тисячі год тому. Як жили люди, як мислили, чим переймалися, чи читали вони Василя Шкляра,